budeme mluvit o božích hrdinech, o lidech, kteří možná ve své vlastní době nebyli nic moc a nevypadalo to, jakoby, že to jsou ty hvězdy jitřního nebe, to jsou ti, kteří dokázali zprivatizovat nebo dokázali prostě uspět tak dál, dokázali vyhrát tu správnou medaili. A přesto pro Boha se stali těmi opravdovými hrdiny. Stejně jako sport a kultura a tento svět hledá hrdiny, hledá mimořádné osobnosti a mimořádné lidi, stejně tak Bůh hledá hrdiny, mimořádné osobnosti a mimořádné lidi. A my všichni nemůžeme zrovna uběhnout stovku, jako jsme to teďka viděli na olympiádě, takhle rychle. Nikdo z nás, kdo nemáme předpoklady, tak se nemůžeme stát tím nejskvělejším zpěvákem a nemůžeme v politice to dotáhnout až nahoru. Možná, že nemáme předpoklady, které nás uschopňují stát se hrdiny podle tohoto světa, ale co je dobrá zpráva, je, že pro Boha každý z nás se může stát tím opravdovým hrdinou. Protože Bůh se totiž nedívá na naše schopnosti, nemusíme hledat hodnotu v tom, jak jsme dobří, jak moc uspějeme, co všechno dokážeme, ale Bůh vidí hodnotu v nás takový, jací jsme, v nás samotných. A to, co Bůh chce, nejsou naše schopnosti, naše IQ a naše ostré lokty, ale to, co Bůh chce, má každý z nás. A to je srdce, které je uvnitř, které když dáme jemu a hledáme jeho plány, jeho vůli, jeho záměry, tak pak se dostaneme na tu cestu, kudy chodí ti boží hrdinové. A já jsem mluvil na začátku července, jsem mluvil o těch, které vidíme v Biblii, mluvili jsme o Abrahamovi, když vyšel ve starověku, kdysi dávno, před mnoha staletími, když vyšel do té zaslíbené země, co mu Bůh, kterého nikdo jiný neviděl, Bůh mu ukázal, aby se vydal na tu cestu. Pak jsme slyšeli o Josefovi. Josef, který z vězení to dotáhl až na druhého nejdůležitějšího člověka v Egyptě, Bůh ho vyvýšil mimořádným způsobem. Potom jsme mluvili o jednotlivých učednících Ježíše, přešli jsme až do apoštola Pavla. U toho jsme viděli, co velkého a všechno Bůh skrze jednoho jediného člověka dokázal. On řekl, naplnil jsem evangeliem celou tehdejší římskou říši. Jeden člověk, ten člověk musel být z ocele. Bůh ho použil mimořádným způsobem. A pak jsme přeskočili sem do naší kotliny a začali jsme mluvit o věcech, které Bůh začal dělat uprostřed církve po těch temných letech toho raného středověku, kdy Bůh začal rozsvěcovat svoje světlo evangelia znovu novým způsobem. Začalo to někdy ve 14. století a v našich zemích k tomu došlo o 100 až 150 let předtím, než se začalo šířit větší a větší poznání evangelia znova novým způsobem. Vždycky, když lidé degradují Boha jenom na soustavu toho, co musím a co nesmím, degradují ho jenom na nějaký tohle, dej si pozor, abys neskončil špatně, tak vždycky Bůh znova otřepe tu svoji knihu, setřepe s ní ten prach a otevře ji na nové stránce. A člověk, který se do ní dívá, uvidí světlo, uvidí pravdu. Znova to vidíme v historii. Já jsem mluvil naposled, v minulou neděli jsem mluvil o Janu Husovi a mluvit o Janu Husovi je prostě kliše, protože o tom jsme slyšeli v televizi a tak dále a víme o něm nějaké prostě fakta, ale snažil jsem se vypíchnout to podstatné, že to byl člověk, který se ocitl ve správný čas na správném místě a rozhodl se, že svoji pozici, svoje vzdělání nepoužije pro své vlastní cíle, ale rozhodl se, že je použije pro boží cíle. A řekl, i kdyby mě to mělo stát život. On dokonce řekl, podívejte se, víte, jak já se na to dívám? Je lepší dobře umřít, než špatně žít. On řekl, je lepší stát za svými ideály a za svým přesvědčením, stát za tím, o čem věřím, že je to nejvyšší povolání, které Bůh pro mě má, než udělat kompromis a žít jakýmkoliv jiným dočasně lepším způsobem. A on se stal tím nejlepším příkladem toho. A když se podíváme, co se dělo dál, dneska to dokončím, Jan Hus zdůraznil, že je důležité vrátit se znova k té knize, znova s ní setřásl prach, jako kdysi dávno ve starověku jeden král, izraelský král, když nechával vyčistit boží chrám, najednou tam našli nějaké svitky a řekli, tohle je ta stará kniha, kterou jsme našli. To je kniha zákona, kterou Bůh kdysi dávno napsal a my jsme ji dávno ztratili. A ten král řekl, čtěte, co je tam napsáno. A tam začali číst všechny ty prokletí a požehnání a všechno to, co by měl člověk dělat. A když to ten král uslyšel, tak padl na kolena a volal, o, jak jsme se vzdálili tomu, co Bůh chce. A stejnou věc Bůh začal dělat skrz život tady toho skvělého člověka, který kázal tady nedaleko odsud v Praze a který otevřel znova tu pravdu evangelie. Jeden z těch posluchačů Jana Husa se jmenoval, já trochu nastoupím na takový dějepis, jo? Však vám to začne za týden, takže dobrá přípravka. A kromě toho dějepis jako vždycky trošku jako je dobrý z toho zopakovat. Jeden z horlivých posluchačů Jana Husa se jmenoval Jan Rokycana. Nevím, jestli proto, že byl z Rokycan, ale v každém případě stal se horlivým následovníkem toho, o čem Hus tehdy učil a začal jít za tím světlem, které on uviděl. Pak, když začal v Praze kázat tenhle člověk, už po toho, co Jan Hus dávno, jeho popel prostě byl spláchnutý tou vodou někde daleko, daleko, tak tenhle člověk kázal s takovou horlivostí o tom, že je nutné nejenom mluvit, ale také žít. To bylo to základní poselství toho, co tehdy žili, protože tehdy všichni vlastně byli v církvi, i ti, kteří tam být vlastně nechtěli. Ti, kteří svým vlastním životem na to kašlali, tak ti všichni byli nuceni prostě uprostřed téhle církve. Tehdejší boj byl o tom, aby z té církve dostali ty, kteří tam nepatří, kteří to nemysleli vážně. Dneska všechny církve bojují o opačnou věc, abychom dostali do církve aspoň ti, kteří tam patří, kteří tam mají být. Dneska stojíme úplně na opačném konci toho, tehdejší situace nebo tehdejší doby. Tehdy lidé, kteří si říkali křesťané, tak žili tak jakoby, jako ti nejhorší hříšníci. A tehdy právě začali vystupovat takoví lidé, jako byli tihle a říkali, to je špatně, protože jestliže se něčemu věří, musí se taky podle toho žít. A jeden z těch, ten horlivý kazatel, který se jmenoval Jan Rokycana, kázal takovým způsobem, že lidé v tehdejší době začali volat, nový Jan Hus povstal, no podívejte se, jak on hřímá na té kazatelně. On říkal, ať si kdokoliv, ať si chudý nebo bohatý, před Bohem jsme si všichni rovni. On říkal, jedno, jaké máš pozice, jestliže nežiješ to, čemu věříš, pak tvoje víra je k ničemu, je prázdná a tak dále. A jak čím víc hřímal, tím víc lidé naslouchali. Říkali, podívejte se, nový Jan Hus, znova se přibližuje, něco velkého se určitě bude dít. A tak stejně ho poslouchali ho větší a větší množství lidí, až nakonec za ním začali přicházet jeden po druhým a říkat mu, dobře, tak teda pojďme to žít, co ty říkáš. Pojďme teda odvrhnout všechny ty hříchy, pojďme odvrhnout všechny ty pozice, všechno to, co nám brání v tom následování Boha. Pojďme skutečně stát se těmi uskutečniteli toho, co říkáš. Ale tehdy tenhle kazatel řekl, no počkejte ještě, víte co, nebuďte tak hr, co kdyby náhodou se to nelíbilo někomu. Jo, já budu takhle hřímat zkazatelný a vy radši ještě počkejte. A znova kázal ohnivá kázání, ale nikdy k tomu nepřidal svůj vlastní příklad. Příklad svým vlastním životem, aby on sám se vzdal něčeho pro evangelium. Aby on sám se rozhodl obětovat něco pro evangelium. A jestliže něčemu věříme, ale pak podle toho nežijeme, dřív nebo později budeme jako nazí ukázání celému světu. Jestliže člověk se nazývá křesťanem, nebo kristovcem, bychom to vzali ten název, potom musí žít podle toho, co učil Ježíš. Jestliže Ježíš mě vede, Ježíš je můj příklad, za Ježíšem chci jít a to, co on říká, to chci dělat. Prostě, aby byl soulad mezi tím, čemu věřím, co si myslím a co dělám. Aby jsme nebyli, jako Ježíš říkal, největší nebezpečí je pokrytectví, když něčemu jinému člověk věří, ale něco jiného dělá. A tohle byl celý ten konflikt tehdejší době. Tak za ním přicházeli a říkali, hej, tak pojďme s tím něco dělat teda, tak pojďme povstat, pojďme teda žít tu pravdu společně. A tak nebyla náhoda, že zakončením celého toho procesu té obnovy, nebo jak bychom to nazvali, reformace, nebo prostě obnovení evangelia v českých zemích, se nestaly husitské války, které se učíme ve škole, ale pokračovala ta linka ještě dál. A skutečným vyvrcholením se stala nejkrásnější církev tehdejší Evropy, nejkrásnější církev tehdejší doby, církev, která se vrátila zpátky na začátek a řekla, my chceme žít jako na začátku ta prvotní církev. A tahle církev se tehdy jmenovala Jednota bratrů a sester, nebo Jednota bratrská, ji později nazvali. A to byli lidé, kteří řekli, dobře, pravdy už jsme slyšeli dost, teď je čas, abychom ji žili. A nebyla náhoda, že právě církvím nebo společenstvím věřících skončila ta doba pravdy a té obnovení a té reformace v české církvi. Protože tam, kde chceme žít evangelium, vždycky na to potřebujeme kolem sebe ostatní bratry a sestry. Nemůžeme milovat, jestliže jsme sami. Víra, naděje a láska nachází skutečné naplnění v kruhu ostatních, kteří se snaží a kteří touží po tom stejném. Nemůžeme říct, já jsem ten nejúžasnější člověk. Jestliže jsem sám na pustém ostrově, je pro mě snadné milovat všechny lidi, protože tam žádní nejsou kolem mě. Ale jestliže opravdu mám žít evangelium, pak je to nemožné bez společenství věřících. Já o tom se zmíním dál. Pojďme se podívat na jeden verš, Matouš 16. kapitola. A tady mluví Ježíš. Je to jedna ze dvou míst, kde Ježíš vůbec o církvi mluvil. On mluvil jenom na dvou místech o církvi, protože to bylo takové miminko, které se mělo teprve narodit. A já říkám tobě, že ty jsi Petr, řekl apoštolovi, a na té skále toho poznání toho, že Ježíš je spasitel a že je mesiáš, postavím svou církev a pekelné brány ji nepřemůžou. A tady říká, že církev, neboli to řecké slovo znamená kruh lidí, prostě společenství lidí, kteří společně usilují o lásku, víru a naději, je něco tak silného a mocného v dnešním světě, že dokonce ani moci temnosti, které nám chtějí vzít tu naději, víru a lásku, neobstojí proti nám. Člověk sám získává spasení od Ježíše bez jakéhokoliv prostředníka. Je to jenom mezi mnou a Bohem, mým srdcem a jeho srdcem. Ale jakmile chci žít tu víru, kterou jsem získal, najednou potřebuji být obklopen lidmi, kteří usilují o to stejné. A když se vrátím zpátky, tak tehdejší posluchači, kteří poslouchali Rokycanu, tak ho poslouchali rok za rokem. A on pokaždé řekl, víte co, ještě počkejte. Nakonec za ním přišli po 7 letech jeho ohnivého kázání. A oni mu řekli, tak už konečně pojďme teda žít tu pravdu, kterou ty říkáš. Pojďme odvrhnout všechny ty pozice a všechny majetek a všechno to, co nám brání. Pojďme opravdu žít čistě, tak jak ty říkáš, bez hříchu. A on jim nakonec řekl, to by dopadlo velmi špatně, bylo by z toho určitě nějaké pronásledování. Ne, radši, dejte mi pokoj. Víte co, já vám radši získám u krále nějaké místo, kam vás prostě pošleme daleko, abyste mě už prostě nezlobili, protože vy jste se rozhodli nějak moc. Dokonce to chcete po mně, abych taky dělal to, co kážu. A to jako už je trošku něco nebezpečného. Takže on řekl, tak víte co, já radši vás pošlu někde daleko a tam můžete žít svoje evangelium. A skutečně u krále Jiřího z Poděbrad získal nějakou vesnici, Kunwald, kde je poslali a kde se začalo shromažďovat víc a víc lidí. Začali se scházet lidé z celé tehdejší země, kteří začali přicházet a začali říkat, my také chceme žít evangelium. A tam začali číst Bibli, tam začali kázat a tam začali žít život, kde hřích neměl místo. Začali znova říkat, je třeba držet svoje manželství, je třeba nesmilnit a nekrást a tak dále. A snažili se tam naplňovat to, co slyšeli dlouhé roky od tohle kazatele. A jeden z těch hlavních vůdců se jmenoval Řehoř. Byl to člověk, který byl z nižší šlechty, zemanského původu, který byl zaměstnaný jako hospodář, neboli takový manažer, nebo prostě vedoucí kanceláře jednoho kláštera na Slovanech. Byl to synovec toho kazatele, který se jmenoval Jan Rokycana. Ta kazatelová sestra měla syna, a to byl tenhle Řehoř, takže on za ním přicházel a říkal mu, strécu, dělejte s tím něco. Ne, on byl někde tady z Čech, takže on řekl, strejdo, hele, dělejte s tím něco. Pojďme, a pořád a neustále za ním přicházel a naléhal na něj, aby něco dělal se svým životem, s tou pravdou. Řehoř Pak začal cestovat po celé zemi a začal navštěvovat nejrůznější skupiny horlivých lidí, které vznikly po celé zemi, kteří slyšeli Husa, že pak byly ty husické války, pak už to pokračovalo dál a dál. Tábory té byly zničeny, tehdy už tábor neexistoval, žádná komuna, nic takového. A najednou zůstaly potom jenom osamělé skupinky horlivých lidí, kteří byli někde a přemýšleli o tom, přece je možné žít evangelium, přece to světlo, které jsme zahlédli, my ho chceme následovat. A tenhle Řehoř se stal klíčovou postavou. Začal cestovat z města do města, z vesnice do vesnice a začal usilovat o to, aby tihle lidé byli spojeni. Pak vzniklo pronásledování, kdy ten kazatel Rokycana, jak tím víc oni byli horliví, tak tím víc mu to začalo vadit. Tím víc řekl, no jo, já jsem to sice kázal, ale oni to žijí. Nebezpečný křesťan je ten, který žije, ne ten, který to říká. Ne ten, který mluví krásné věci, ale ten, který jedná podle toho, co chce Ježíš a co chce Bůh. A tenhle Rokycana řekl, musíme s tím něco udělat. A začal čím dál víc ponoukat krále proti nimi, když to byl ze začátku on, který je podporoval. A tak nakonec byl tenhle Řehoř uvězněný spolu s ostatními a kdy dali ho na mučidla, a natáhli ho na skřipec. Víte, jak fungoval skřipec? Máte to ve škole? Jo? Když se zapomene úkol nebo... Skřipec to znamená, že přivázali dole nohy, nahoře ruce a pomalu ho natahovali tak nahoru, dokud jim nepřiznal to, co po něm chtěli. A oni ho natahovali na skřipec tohle Řehoře, až upadl do těžkého bezvědomí. Mysleli si, že zemřel, že je mrtvý, takže ho sňali z toho skřipce dolů, až tam přiběhl jeho strýc. Rokycan říkal, to jsme přehnali, tak moc jsem nechtěl, aby z toho mučili, jo? jenom 10 cm, ale vy z toho vytáhli moc prostě. A on myslel si, že je mrtvý, ale po několika hodinách tenhle muž se probudil a začal jim říkat o vidění, které měl. Řekl, nejenom, že jsem nic necítil, ale Bůh, jeho moc mě tak obklopila, že mě Bůh vytrhl do nějakého místa a já jsem viděl veliký, veliký obraz. A oni se optali, jaký obraz si viděl. On říkal, šel jsem po veliké, krásné louce. Uprostřed té louky rostl veliký strom a ten strom byl plný ovoce. A byl taky plný ptáků, kteří tím ovocem se živili. Ale pod tím stromem stál nějaký mladík, a ten řídil ty ptáky a dělal tam pořádek, aby každý seděl na své větvi a aby každý zobal svoje ovoce a aby se neprali navzájem a tak dále. A řídil tam pořádek. A pod tím stromem stály ještě tři nějací další správcové nebo další ochránci toho stromu. A on tady z tohoto vidění pochopil, že Bůh, protože v tom chlapci rozpoznával sebe, že Bůh ho ustanovil, aby pomohl všem těm, kteří usilovali o pravdu evangelia, aby se začali řídit také podle toho, že není důležité jenom mluvit pravdu, ale je důležité žít tu pravdu. On pochopil, ano, tohle je správná cesta, na kterou jsme šli. Pak byl propuštěný z vězení a pokračoval dál. A je zajímavé, že za 6 let od téhle chvíle, tehdy už se propojily ty jednotlivé skupiny po celé zemi a ten hlad po opravdovém evangeliu byl silnější a silnější. Až nakonec řekli, musíme udělat další krok, zvolíme si svoje vlastní biskupy, což na tehdejší dobu bylo prostě velmi, velmi nebezpečné a velmi prostě revoluční. A tak se sešli, bylo jich asi 70 lidí z celé země a modlili se společně 3 dny. Postili se společně a říkali, Bože, jaký je tvůj záměr, jaký je tvůj plán. A pak se shodli na tom, že ustanoví 3 lidi, který vyberou uprostředních a to budou jejich duchovní správcové. A tak potom zavolali nějakého malého chlapce a řekli, tady jsme vybrali prostě různé lidi, kteří jsou moudří mezi námi, tady jsou jejich jména a my bychom chtěli, abys vylosoval teďka 3 jména lidí, kteří se stanou těmi duchovními správci v téhle nové komunitě, která povstává. A tenhle chlapec, který nevěděl o ničem, vytáhl 3 jména a když přečetli ty 3 jména a ty muži přišli dopředu, tak najednou tenhle Řehoř zvolal, to jsou oni, to jsou ty tváře, které jsem viděl v tom vidění před 6 lety. Najednou si vzpomněl, že to byli přesně tady tihle 3 muži, kteří stáli pod tím stromem. Bůh prostě vedl jeho kroky. Další zajímavé proroctví, které oni si tehdy připomněli, bylo proroctví, které říkal Matěj z Janova, o kterém jsem mluvil před 14 dny, který žil asi o 100 let před nimi a který, když, protože neuspěl se svou reformou církve, tak umíral, a když umíral, tak řekl, zvítězila nyní proti nám prchlivost nepřátel pravdy. Ale nebude tak navždy, neboť povstane lid, který bude slabý, bude bez meče a bez moci, ale tomu neodolají nepřátelé pravdy. A oni si připomenuli tady tohle proroctví a řekli, teď se to naplňuje. A začali se, a oni začali řídit Biblii, začali jednat podle Bible, začali znova usilovat o to, aby dělali Boží vůli a Boží slovo. A tak na konci století, asi kolem roku 1500, po celé české zemi bylo kolem 200 zborů tady téhle nové skupiny, nové církve, která se jmenovala Jednota bratrská. A teprve až 100 let po nich, nebo minimálně 80 let po nich, začalo něco podobného se dít v dalších zemích Evropy. A začali se učit podle toho skvělého příkladu, protože jejich silným bodem bylo to, že nejenom, že věříme v Ježíše, ale my posloucháme Ježíše. To, co bylo nejkrásnější, bylo to, že našli to tajemství, které bylo skryté v těch slovech, které jsme četli před chvíli. Ježíš řekl, tam, kde jsou dva nebo tři, já jsem uprostřed nich. Tam, kde je okruh lidí, kteří mě hledají a kteří mě milují, já jsem mezi nimi. Církev byla najednou znovu obnovená. Církev, nad kterou všichni už tehdy pohrdli a řekli, a církev je, náni církev je jenom místem korupce a hříchu a tak dále. A oni najednou znovu obnovili tu opravdovost. To, co znamená církev. Nevím, jakou ty máš zkušenost s církví, nebo jakou máš představu o tom, co církev je. Záleží, z jaké přicházíš pozice. Možná, že za sebou máš zkušenost s církví a s vírou negativní, anebo naopak nemáš za sebou vůbec nic, možná třeba jako já. Já, když jsem uvěřil, tak jsem neměl žádné zkušenosti s církví. Byl jsem jenom jednou v životě v kostele, a to jenom 10 minut, když zemřela moje babička, když mi bylo 7 let, a prostě můj tatínek tam s odporem šel do toho kostela tehdy a vzal mě tam. Jako, a jediné, co si pamatuju, bylo, že tam bylo tolik obrazů jako všude, takových starých a prostě taková zatuchlinka jako a to bylo jediné, co si z toho pamatuju. Vůbec nic jsem nechápal, nikdo mi nikdy nic neřekl. Takže já, když jsem se stal křesťanem, najednou pro mě to bylo jakoby nové dveře, které se otevřely. Co mám dělat? Kdyby tehdy mi někdo řekl, že křesťané skáčou po hlavě, tak prostě bych byl ochoten tomu věřit, protože jsem nevěděl vůbec, co to vlastně znamená. Možná, že máš tu stejnou zkušenost. Možná, že přicházíš z džungle jako já. A nemáš za sebou nic. A nebo možná je to naopak. Možná že máš za sebou 80 křížků života. Nebo možná, že jsi zklamal a možná, že jsi řekl, a církev to ani nevzpomínej. Možná, že o církvi máš obrázek, jako je ta první fotka, kterou tady mám. Možná, že tohle si představuješ církev. Říkáš si, no jako asi to jezdí, ale nevím, sedět bych v tom nechtěl. Možná, že máš takovouhle zkušenost církvi. Možná, že jsi řekl, jo, přesně tak to bylo. Jako, takhle do mě narazili a tady prostě mi udělali díru a ve skutečnosti to ani nikam nejelo a vevnitř to prostě bylo ještě horší, než jak to vypadalo zvenčí. Bez ohledu na to, jakou máš zkušenost nebo představu, neznamená, že všechny auta vypadají takhle. Jestliže bys měl tohle auto, tak jenom zmíníme potom to slovo auto a už ti naskočí husí kůž. Řekneš, o, já vím, jako to je, všechno je rezavý a všechno hníje. Ne, to je zmar, to mi ani nevzpomíne, já radši budu chodit pěšky. Ale jenom proto, že ty máš špatnou zkušenost, ještě neznamená, že všechny auta na světě vypadají stejně. Co třeba tohle? Tohle vypadá líp, to je upgradeovaný model. Oba dva ty obrázky jsou stejný automobil, stejný výrobek. Jedno bychom chtěli a jedno bychom nechtěli. A podobné je to tady na planetě Zemi z církví. Máme tady mnoho nejrůznějších společenství, mnoho nejrůznějších církví. To, že máme špatnou zkušenost na jednom místě, ještě neznamená, že všechna auta jsou stejná. To, jestli jsi měl doma v dřevníku tam to auto, které jsme ukazovali jako první, musel ho startovat. Bralo to asi 65 litrů na 100 kilometrů a ještě tam musel nalít fritovací olej potom a stejně to nejelo. A když tam posadil do sedačky dítě, tak ti vypadlo zase spodem. Jestli máš takovouhle zkušenost, tak si říkáš, jen to ne. radši metro, metro. Ale jestliže máš tohle v dřevníku, tak si pojďme popovídat o autech. Tohle samo přijede, prostě na tom zavoláš, Karle, přijede to. To jezdí bez benzínu prostě a tak dále. Všechno to, jak si to představuje. Stejné je to, je to s církví. Jenom to, že máme špatnou zkušenost s něčím, co se jmenuje církev, nebo co je církev, ještě neznamená, že všude po celé planetě Zemi jsou ty stejné výrobky. Ježíš má s námi hodně, hodně práce. Ježíš pracuje na něčem, co se jmenuje církev. Jako jsme četli v tom předchozím verši. Tam je napsáno, že Bůh staví na tom základu svoji církev. Ježíš staví svoji církev, ale víte, jaký on má materiál? Nesnadný materiál. Jeho cihly, ze kterých on staví, totiž mají ručičky a nožičky a jazyk, který umí vyplazovat. Představte si, kdyby jsme stavili dům z cihel, který by měli ruce a nohy a měli by možnost odejít nám ze stavby. Představte si, že bychom stáli na staveništi a už bychom slyšeli z dálky. Helen, vezou další, další nákladák cihel a z dálky bychom slyšeli. Teď by se vysypaly ty cihly prostě nahromadu a všechny by měly nožičky a ručičky. Jedna už by hned zmizela za rohem prostě. Další by volala, já jsem nejlepší cihla ze všech, vemte mě. Další cihly by se schovaly do trávníku, další cihly by už mi vlezly prostě do ložnice a tak dále. Nejrůznější chyby a teď já bych je měl řídit. Řekl bych si, nejlepší bylo jim ty nohy polámat. Že jo? A řeknu vám, tohle Ježíše občas napadlo, když chodil po zemi jako se svými učedníky. Řekl, že s váma vůbec chodím, řekl několikrát. Oni tam stáli. Nejradši bych vám ty ruce a nohy polám, ale tohle Bůh neudělá. Bůh nepostaví svůj dům z polámaných lidí. Víte, jaký je jediný způsob pro Ježíše, aby postavil z těch živých cihel dům? Že ho budou poslouchat. Že se tam postaví a řekne, hoši, slyšíte mě všichni? Lo, jeden už mizí u sousedu. Hej, slyšíte mě všichni? Ano. Tak teď vám řeknu, jak to půjde. Ty a ty a ty budete tady dole. Ne, tady dole nechci být. Tady je zima, já chci být nahoře. Začnou protestovat proti tomu, co Ježíš říká. Zase na druhou stranu, představte si, kdyby všechny ty cihly byly poslušný. A to by se stavil dům. Přivezli by hromadu cihel, my bychom jim řekli, ty, nepotřebovali bychom žádný zedníky. Sláva. Stačil by jenom jeden inteligentní muž, který by je řídil podle plánu, oni by to dělali sami. A ve stejné situaci Ježíš. Ježíš staví svoji církev všude tam, kde jsou dva nebo tři v jeho jméno. Tam už začíná z nich patlat svůj dům. Řekneš, no tak to, že se mu to nedaří. No, protože jsi tady ty. A já? Protože my jsme ty cihly, na kterých Ježíš je závislý. Ježíš je sice ten stavitel, který má ten plán, on říká, ano, tam bude láska, víra, naděje, bude tam domov duchovní a ochrana a budou tam lidi nacházet přátelé a tak dále. A kdo sebral celou zeď? Cihle se vydali prostě na druhou stranu. Bůh má s tím nějakou práci, protože ty a já jsme živé bytosti. Když se podíváme na tři věci, ze kterých ty můžeš být zklamaný z církve. První věc, podívejme se na jednu část auta a to je, víte, co to je? Ne. Tohle je větrný mlýn. Ne, já nejsem úplně jako přes ty technické věci, ale tohle je motor. Tohle je motor. První věc, ze kterou můžeme mít problém v autě, je motor. Jestli ho tam nemáme, máme dobrou králikárnu se sundávacíma oknama. Ale to je tak všechno, co s tím autem udělá. Možná s tím ještě můžeme sjet z kopce, ale komu by se chtělo ho vytáhnout zase nahoru? Takže pokud nemáme motor v autě, auto nikam nepojede. Motor, to je ten duchovní život. To je to, že církev opravdu chce dělat Ježíše, chce žít pro Ježíše, chce se setkávat s Ježíšem, touží potom s ním mluvit. Církev totiž není nějaká sociální organizace, církev na to není nejlíp připravená. Úkolem církve je něco jiného a to je spojovat člověka a Boha. Církev je zvláštní místo, kde se dějí ty nejkrásnější příběhy, kdy lidé, kteří jsou v temnotě, uvidí světlo. Lidé, kteří jsou nemocní, jsou uzdraveni. Lidé, kteří jsou chromí, začnou chodit. Lidé, kteří jsou slepí, tak uvidí. A zároveň je církev místem, kde se můžou stát i nejhorší zrady a neodpuštění a chyby a prostě a věci, za které se můžeme stydět po celá staletí. Církev totiž je něco uprostřed mezi tím Bohem, který je veliký, a mezi námi, člověkem, který je trošku menší. Bohem, který je plný lásky, a člověkem, který je plný sám sebe a svých vlastních věcí. A církev je místo, kde bereme na sebe svůj kříž a kde následujeme Ježíše. Kde my zapíráme sami sebe a jdeme za ním. Pokud v církvi není ten opravdový duchovní život, potom církev nikam nejde. Já jsem letěl nedávno z Ameriky a seděl jsem tam vedle takové velmi jako paní a prostě my jsme tam, jestli jste někdy letěli letadlem, tak víte, že už tak je tam málo místa, jako jo, že prostě dostanete tu svačinu, jo, a teď prostě tak, protože loktem už jste jako u souseda a teďka tahle paní ještě jako zabrala, jo, takže jsem se skoro nenajedl a potom jsme se dali do řeči, to byla Američanka jedna a zeptala se mě, co děláte? Já jsem říkal, já jsem kazatel. A říkal jsem si, tak teď to bude, protože vždycky v Česku, když řeknu někomu, že jsem kazatel, tak to udělá. Všichni předstírají jako, A všichni si říkají, co to je, jako, protože nikdo nemá vůbec představu, co to je, když to tahle paní řekla, vy jste kazatel, no to je výborné, já jsem také křesťanka. Víte, co nám se v církvi stalo hrozného? Jsem říkal, co se stalo? Představte si, že do našeho krásného společenství, ona byla z nějaké anglikánské církve, přišla jedna rodina, tam je taková hrozná rodina, začala říkat. Jsem říkal, co se stalo? No přišla tam a začala a rozeštvala všechny ostatní, takže 30 lidí vystoupilo z církve, protože tyhle lidi prostě všechny, oni jsou úplně hrozní, jsou strašní. Jako. Jsem říkal, no tak to si tam užíváte teda v té církvi. A ona říkala, no a co není to nejhorší? Jsem říkal, co? No představte si, že náš kazatel je homosexuál. Jsem říkal, říkal, no to by ještě tak nevadilo, ale on je alkoholik. Říkal, takže se rozvedl, jo, teď je tam prostě sám a ty jeho kázání nejsou úplně, jak by měly být, jo. Ona říkala, takže jsem napsala dopis jako arcibiskupovi, aby ho jako odvolali, ale potom si ten dopis přečetl můj manžel, on je právník a řekl, ne, za to by tě mohli žalovat, tady za tyhle slova, to radši tam nepíš vůbec. Nicméně jsme nakonec ho dostali na to, aby přišel zkontrolovat tu církev, on tam přišel, ale naštěstí byl zrovna tak opilej ten náš kazatel, že ten arcibiskup ho musel vysadit nahoru prostě na tu kazatelnu, aby tam jako vůbec něco řekl, takže potom ho odvolali jako, takže teď už to je u nás v církvi trošku lepší. Jako. Říkala. Jsem si říkal, no to je přesně ten případ toho, když my nežijeme to, co, nebo nevím, jestli, možná, že on žil to, co kázal, ale v každé, já nevím, co přesně vyučoval, ale už jsem radši se neptal ani dál, ale v každém případě tohle je určitě místo, kde motor už dávno byl prodaný na součástky někomu jinému, kde není duchovní podstata. Duchovní podstata znamená, že Ježíš odpouští hříchy. Jestliže přijmeš Ježíše do svého srdce, jestliže se k němu přihlásíš, on promění tvůj život. Tohle je podstata evangelia. Ježíš zemřel za tvoje hříchy. On je vzkříšený, žije. Kdokoliv v něho uvěří. I kdyby zemřel, bude žít. Prostě ta jednoduchost evangelia. Jako jsem nedávno četl, nebo poslouchal, před nějakou dobou vznikla v husické církvi, která se jmenuje prostě taky krásným jménem, v husické církvi vznikl nějaký problém a rozhodl se do toho zapojit jeden náš politik, který je členem té církve. Neřeknu vám, kdo to je, je předsedou České sociální demokracie, ale jinak mě to jako jedno, ale a byl s ním rozhovor a politici mají takový prostě tendenci, že cokoliv se šustne, že oni se k tomu musí jako vyjádřit, jakože jo, jako co, jasně, samozřejmě, jo, jako spadl meteorit, jo, to upravíme, jako pošleme tam traktory nebo prostě. A teď se stal prostě problém v církvi a takže byl prostě novinář byl dotaz, říkal, vy jste členem téhle církve? A říkal, ano, já jsem členem téhle církve, já jsem strašně rád, že jsem členem téhle církve, já tuhle církev miluju z celého srdce. Je pravda, že tam zajdu jenom občas na Vánoce, ale moje láska je velká jako pro tuhle církev. Takže, a pak se k tomu nějak jako vyjádřil, jestliže milujeme církev tak moc, že ji vidíme každý třetí rok o Vánocích, tak by se to dalo přirovnat k lásce k manželce. Miluješ svoji manželku? Ano, ano, občas. Já ji miluji z celého srdce. Je pravda, že jsem ji viděl tak 3x za posledních 5 let, ale o to víc miluju. Jako. Možná právě proto ji miluju. Jako mám. Čemu už bych možná věřil, že to je možné, ale jestliže se vytratí duchovní život, ta podstata, proč vlastně církev je, pak najednou církev jenom taková skořápka čeho? K čemu vlastně, jako dnešní společnost přemýšlí, co vlastně si počít s tou církví? Jako co my s nima vlastně uděláme? Počkáme, třeba nějak to vymře, nebo prostě nevíme, na co bychom mohli použít, možná nějaká sociální práce by se hodili, jako nevím. Málem by prostě chtěli říct, co to je. Jestliže se z církve vytratí to nejpodstatnější, a to je Ježíš, jeho blízkost, jeho láska, zaměření na ně. Další obrázek z auta je volant. To poznám i já. To je z Liasky, myslím, nebo od někud. A tohle jednoduché kolo, ono to je celkem legrační. Vemte si, že prostě auto a vlastně ho řídíme takým kolečkem jako. A tímhle kolečkem my řídíme, kam s tím autem máme jet. Jestliže to kolečko funguje dobře, a my máme taky všechna kolečka v pořádku, tak potom dojedeme tam, kam chceme. Zapneme, že? Zapneme motor, blum, 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 a pak jedeme a ukazujeme vlastně tím kolečkem, my tomu sdělujeme svoji vůli. Moje vůle je doprava, moje vůle je doleva. Tohle kolečko nám pomáhá nasměrovat směr. To je stejné jako v církvi, když tam jsou lidé, kteří vedou tu církev. Možná, že jsi zklamaný z vedení, z nějakých vedoucích církve. Možná, že prostě byl někde a tam to prostě bylo velmi špatné. Tam to točili moc prostě na jednu stranu. Jestliže to točíme moc doleva, víte, co se stane? Skončíme v příkopu. Když to točíme příliš moc doprava, víte, co se stane? Skončíme taky v příkopu. Takže my to musíme nějak tak občas doleva, občas doprava a udržovat to neustále v jakési rovnováze. V jakémsi nastavení. Stejné je to z vedení církve. Jestliže vedení církve je příliš moc dominantní, moc to točí doleva, tak začíná rozhodovat o životě svých členů. Říká, o, ty bys měl dělat tohle. A nezapomeň, že tam jezdit nesmíš. A tady máte seznam, co budete dělat v létě. Jako tady můžete, se nesmíte, tady nesmíte, tady můžete. Tyhle obrazy si můžete koupit, tyhle ne. A začínáme příliš moc určovat život svých těch, kteří jsou v té církvi. Já jsem slyšel případ, mluvil jsem s jedním člověkem, který řekl, my v církvi každoročně podepisujeme smlouvu na rok. Jsem říkal, na co? Na rok. A co slibujete v té smlouvě? No, že budeme sloužit v té církvi. Jsem říkal, a komu to jako podepisujete? No, to podepisujeme jako vedoucímu církve. Jako závazek, jako že jeden rok zde vydržím, počítej se mnou, neuteču. Jestli ano, tyto a tyto prokletě na mě přijdou. A on řekl, no protože náš kazatel nám říkal, že on je náš duchovní otec a řekl, víte, co se stane dětem, když moje žena je duchovní matka a víte, co se stane dětem, malým dětem, když se ztratí v lese, bez maminky, bez tatínka? Řekl to, stejně se stane každému, kdo opustí mě a moji manželku. Jako, nebo prostě něco takové, prostě přehnal to s tou svojí pozicí a s tím svým důrazem. Zase na druhou stranu, možná, že máš opačný příklad, kdy ten, který má řídit auto tím volantem, ve skutečnosti si čte noviny, nebo se dívá z okna, nebo říká, však všichni můžou řídit, všichni mají volanty, ne? Tak řiďte. A všichni točí a stejně auto jede prostě stejným směrem. Protože Bůh určuje svoje dary, že, a svůj pořádek a svůj řád v církvi. Možná, že máš podobnou zkušenost. Možná, že jsi byl někde, kde jsi měl pocit, že se vlastně nikam nekráčí. Že vlastně není žádná boží vůle, která by nám byla zjevena. Že vlastně nikam nejdeme. Člověk, který je v církvi Ježíše Krista, rozpoznává boží vůli a je nadšený tím, co Pán chce dělat. A říká si, snad během mého života Bůh udělá něco nádherného a krásného. A jestliže církev podporuje tady tohle boží zapálení nebo nadšení, pak jsme na správném místě. Pak to znamená, že jsme nastaveni správným způsobem. Ježíš to řekl jinak. Ježíš řekl, kdo neschromažďuje se mnou, řekl Ježíš, ten rozptyluje. On řekl, ten, kdo aktivně neusiluje o to naplnění toho božího záměru nebo plánu nebo ideálu, tak ten ve skutečnosti to rozebírá. Ten ve skutečnosti se vzdá, ve skutečnosti směřuje opačným směrem. Takže Ježíš nás vyzýval k tomu, aby jsme se stotožnili s tím, jaký záměr Bůh má ze svojí církvi. A to poslední místo, které mám, jsou sedadla, ty mi známe. Kdyby sedadla nebyly v autě, tak to přežijeme. Ale nikdo by s tím nechtěl jezdit, s tím autem. Bez sedačky by to šlo. Prostě bychom tam takhle dřepěli, trošku hůř by se to řídilo, jako, že bychom přeházeli, tak na něco bychom si snad sedli aspoň na šejtrpáku. A ti ostatní by jenom tak dřepěli, jako vždycky, jedeme do Chorvatska, vyvažujeme, vzadu děti by, což by je bavilo určitě, jednu zatáčku, ale pokud by nebyly v autě sedačky, tak by to ještě jakž tak šlo, ale nikdo by s tím autem nechtěl jezdit. Stejné je to v církvi. Jestliže v církvi není láska mezi lidmi, tak my to nějak přežijeme. Můžeme se tvářit studeně. Přicházím zde pouze a poslouchám to, co je mi řečeno, informace a odcházím pryč. Ale je to těžké vydržet to neustále. Ale jestliže je láska mezi lidmi, jestliže se opravdu milujeme, žijeme společně, předáváme si ty dary, které Bůh nám dal, potom se to stává tou nejměkčí sedačkou. Pak najednou církev se stává místo k životu. Přesně tak to Bůh určil. Samozřejmě v církvi můžeme potkat i ty nejrůznější prostě týpky. Víte proč? Protože ty on sbírá, Ježíš. Jenom se podívejte na jeho učedníci. Jeho učedníci to nebylo prostě 12 nejinteligentnějších rabínů, které on pozbíral. Tam byl prostě kdekdo, tam byl zelot a terorista, že prostě s kudličkou, protože oni zeloti ti měli speciálně zaostřované tenké dýky, které se dali nosit prostě tajně jako pod oblečením, aby to římští vojáci neviděli a pak se připletli k nějakému římskému vojákovi a... A my nevíme, kolik měl na svědomí jeho učedník zelota, který ho následoval. Ale Ježíš si ho vybral, Ježíš viděl jeho srdce a on byl zaujatý Ježíšem. A proto, a podobné je to v tom reálném světě, někdy v církvi jsou nejrůznější týpci. Někteří mají rozřízlou pusu, že toho napovídají. Jo. Někteří nemají žádný takt, někteří nejsou vůbec citliví. Někteří nemají žádný respekt pro druhého člověka. Někteří jsou příliš dominantní. Někteří jsou příliš utáplí. Někteří jsou depresivní. Nejrůznější lidi, které Ježíš pozbíral kolem silnice a přivedli do církve. Tak, jak on to říká. On přivedl k sobě. A pak najednou přicházíme my a chtěli bychom, aby církev byla místem, kde prostě jsou všichni prostě Beckhamové a James Bond, jo, který prostě se zapí. Všichni gentlemani a prostě lady a tak dále. Ale prostě církev zažijeme nejrůznější dobrodružství. Tam nám určitě nás někdo naštve, dřív nebo později. Já si pamatuju, jak jednou ze mnou přišla jedna paní a řekla mi, Bůh ti žehnej! A podávala mi ruku a já se mi podal levou, protože nehýbu prstama na pravé ruce, že jsem podal levou. Ona řekla, co je? Ty, proč mi nedáš pravou? Jsem říkala, že nemůžu. Jako. Nemůžeš, to nevadí, věř, musíš pořádně věřit a potom budeš uzdravený, sláva, ukaž, svedni, ukaž. Já. Teď mě tam začala mučit, jako. Já jsem mi řekl, hele, já ti něco řeknu, jako, protože my bratři a sestry si tykáme, takže jsem toho využil. Řekl jsem, děs, já ti něco řeknu. Máš víru na to, že Bůh mě uzdraví teď, v tuhle chvíli? On řekla, jasně, že to může udělat, jo. Já jsem říkal, obřekně uzdrava, jestli ne, tak už mlč až do smrti, jasný? A takže odešla, jako ze... Ale všichni nejsou tak otrlí, že? Prostě někdo, jako já prostě se nezastavím, za mnou... občas někdo přišel a řekl mi nejrůznější prostě věci. Hej, jo, ty ve skutečnosti to s tebou není dobrý. Ve skutečnosti Bůh určitě s tebou není. A nejrůznější věci, které by nám zpochybňovaly náš vlastní život. A nebo někomu půjčíte auto, že? Prostě protože to je váš bratr a on vám ho vrátí s prázdnou nádrží, špinavý, vevnitř jsou papíry a řekne vám, potřeboval bych to zase příští týden, čau, Bůh ti žene. Zvlášť perfekcionalisti umírají v tu chvíli, jako říkají, my chaotici, jako já, řekneme, a to nevadí. A naše ženy řeknou. Takže v církvi můžeme zažít nejrůznější nedorozumění. Prostě někomu něco řekneš, prostě a nechceš, aby to slyšel ten druhej, jo? A on prostě shodou okolností se to nějak dozví. Prostě nejrůznější, prostě těžké nedorozumění, ve kterých seš úplně nevinně, jako. Církvi vznikají nejrůznější zranění. Lidé si jsou schopni ublížit, řeknou jeden o druhém něco špatného. Církev není v žádném případě plná dokonalých lidí. Jestliže nepřijmeme ten boží záměr, a ten je, aby nás zdokonaloval v lásce, tak potom mineme to všechno. Nedávno jsem mluvil s jednou paní a ta říkala, já už do církve nikdy nepůjdu, nikdy. Jsem říkal, proč? Víš proč? Ti řeknu proč. Víš, jaký jsou tam lidi? Jsem říkal, jaký? Jaký? Jsou plní nelásky a neodpuštění. A říkal, aha, takhle, jo, tak to je těžký prostě, těžký argument teďka, za to ty jsi plná lásky, jak se na tebe dívám, proto tě láska asi vyštvala. My zapomínáme na to, že uprostřed zkoušek a zranění a zklamání se právě má utužovat naše láska. Ale zároveň se zklamáním taky nacházíme to opravdové spojení. Na druhé straně nacházíme tam to největší, tu největší blízkost, to duchovní přátelství, které my můžeme najít s někým, kdo čeká tu stejnou budoucnost. Já když něco potřebuju, obrátím se na kohokoliv. Ale jestli něco opravdu potřebuju, tak se obrátím na ty nejbližší, který mám. A mimo rodinu, který mě milují, jsem šťastný, mimo to je to moje duchovní rodina. Vždycky se obrátím na ty, kteří vlastně mi dojdou, oni jsou vlastně ty moji nejbližší. A nikdy jsem se ještě nesklamal, když jsem někomu opravdu důvěřoval, koho jsem si vyzkoušel předtím. Proto když žijeme v církvi, můžeme najít mnoho a mnoho důvodů, proč tam nechodit, říct si, a přesto jeden ten důvod to všechno převýší a to je, kde jinde můžeme žít lásku, víru a naději. Na pustém ostrově, ve sklepě, jedině tam, kde jsou lidi, můžeme opravdu žít to, co Ježíš říká. Abychom milovali svoje bližní. Ježíš řekl, já jsem ve skutečnosti vám přišel dát nové přikázání, jenom jedno. Milujte se navzájem a podle vaší lásky vás poznají, že jste mí učedníci, řekl Ježíš. A pak přicházíme my a říkáme, no, ale tohle milovat, to už je příliš. Ježíš řekl, ne, dokonce i nepřátele musíš milovat. Pak mu zhrneš na hlavu řezavé uhlí. Takže nám řekl, já vím, co bys mu chtěl udělat. Jako. Takže když ho miluješ, tak to přesně mu uděláš, řekl Ježíš. Ale to je řezavé uhlí i pro mě, abych já miloval někoho, kdo nemiluje mě. Ale to je přesně to, co Ježíš po nás žádá. A to bylo přesně to, co bylo jádrem té pravdy, ze kterou přišli všichni ty reformátoři a obnovitelé, prostě evangelia a církve. A to jádro toho bylo vrátit se k Ježíši a milovat z celého srdce Boha a lidi kolem sebe. A vrátit se k tomu jednoduchému poselství, které měl Ježíš. Věřte ve mě a milujte se navzájem. To nádherný obraz nacházíme právě v té církvi, o které jsem mluvil, která trvala několik desetiletí, než se znova ta láska z ní vytratila, vyprchala a přišel ten svět a všechno to ostatní. Ale Bůh vždycky v nové době se snaží najít někoho, s kým znova bude stavět ten svůj duchovní dům. A je mu jedno, jak se to jmenuje a kde to bude a s kým to bude. On nemá žádné předsudky, on miluje všechny lidi, všechny církve stejným způsobem. Jestli máš takovou špatnou představu o církvi, jako to staré auto, musíš ho odsunout pryč a žádat Boha, aby ti dal svoji moudrost, aby si našel to místo, kde on tě chce mít a kde jeho vůle se děje. Ježíši, My tě chválíme a děkujeme ti, že tvoje vůle je snadná a dobrá a jednoduchá pro každého z nás. Děkujeme ti, Ježíš, že to, co ty od nás žádáš, vlastně je jenom to, abychom milovali tebe z celého srdce a chtěli dělat to, co ty chceš, abychom tě poznali opravdu takového, jaký jsi. A taky, abychom pak žili s lidmi kolem sebe, které ty jsi nám poslal, Pane Ježíši. My si nevybíráme naše přirozené sourozence a příbuzný, my si nevybíráme, komu se narodíme a kdo bude náš bratr a naše sestra. A ty to vybíráš. A tak stejné je to s naší duchovní rodinou. My si nevybíráme lidi kolem nás a někteří nám vadí, někteří nám možná lezou na nervy, některýma občas se pohádáme, ale modlíme se Ježíši, abys nám dal sílu překonat to všechno a najít ten poklad tvojí lásky, abychom mohli se nechat milovat tebou a abychom milovali lidi kolem nás. Ježíši, my tě chválíme a děkujeme ti, Ježíši. My ti teď dáváme svoje srdce a modlíme se, aby ty si ho vzal do svých rukou. A vlož nám do něj svoji vůli, svoji lásku. Odpusť nám, když jsme příliš tvrdí a my sami máme nelásku a neodpuštění ve svých srdcích a ve svých životech. A my teď chceme být očištěni tebou, Ježíš. Tak nám odpusť a my odpouštíme těm, kteří se provinili proti nám. A dej nám sílu milovat ty, kteří nám nevoní a který nechceme znát, Ježíši. Odpusť nám a přijmi nás